Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a Radio Cerna, este espazo de radio sobre medio ambiente e ecoloxía que che ofrece Dega e no que repasamos a actualidade ambiental de Galiza. Os montes de Froxán en Lousame e de Santiago en Covelo son elixidos pola ONU como exemplo de xestión comunal. Estes dous montes acaban de entrar a formar parte no rexistro ICA, que elabora o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente. Son as primeiras áreas da Península Ibérica e as terceiras en Europa en acadar este recoñecemento que procura modelos de xestión comunal no territorio. A ONU recoñece o traballo realizado por estes dous montes para a eliminación de eucaliptos e outras especies invasoras por arboredo autóctono. Tamén valoran as tarefas realizadas na divulgación e posta en valor do patrimonio etnográfico e cultural, a integración social, a democratización das decisións e favorecer o mantemento da poboación en zonas rurais. Pese a que ainda non teñan un recoñecemento institucional, están aparecendo moreas de iniciativas en Galiza que se poden poñer como exemplo dunha adecuada recuperación do territorio ou xestión da nosa masa forestal. A Comunidade de Montes de Teis tamén aposta polo bosque galego. Vén de presentar os resultados dos traballos de sustitución de 50 hectáreas de piñeiros e acacias por carballos, castiñeiros e outras frondosas caducifolias. A Comunidade tamén acadou acordos de custodia cos propietarios lindeiros para poder estender o seu proxecto de Fraga. O colectivo do Val Miñor Comando Hichas denuncia a expropiación do monte comunal de Baredo en Baiona entre os enclaves naturais Chan de Lagoa e o Cortelliño para construir un complexo deportivo de preto de 700.000 metros cadrados. A metade desta superficie será destinada a un campo de golf. Consideran que o proxecto pretende o enriquecemento duns poucos a cambio de usurpar un monte comunal con grande riqueza ambiental e paisaxística e piden apoios para poder frear o proxecto. En Marea denuncia que a Xunta está a primar a produción de enerxía eléctrica fronte a outro tipo de produccións nos montes galegos a través dunha proposición de lei que pretende fomentar iniciativas empresariais. Esta proposición de lei do Partido Popular, en trámite parlamentar, declara os proxectos de produción enerxética de especial interese, o que implica a reducción a metade dos trámites e dos prazos de autorización, pasando por riba dos intereses de propietarios ou da conservación dos valores naturais. Para En Marea é un escandaloso outorgamento de privilexios para as eléctricas. A formación política pon como exemplo a instalación de eólicos a costa de destruir patrimonio en Cabana de Bergantiños, como o proxecto que afecta ao Castelo de Borneiro. O Comité Ciudadán de Emerxencia da Ría de Ferrol presenta alegacións contra a ampliación da concesión da Reganosa a outros 5 anos despois de que xa en 2015 conseguise unha prórroga por outros 15 anos. Reganosa considera que lle pertencen 5 anos máis por facer investimentos a maiores dos prometidos. O Comité insta aos concellos a votar en contra desta nova ampliación de concesión no Consello de Administración da Autoridade Portuaria por tratarse dunha concesión para outros usos e por ser unha instalación ilegal, segundo manifestado en 4 sentenzas do Tribunal Supremo. O Concello de Verín queda sen auga apta para o consumo humano a través da súa rede pública de abastecemento. O Concello achaca a situación á combinación da seca, dos fortes incendios que asolaron a zona en agosto e das últimas chuvias que arrastraron cara ao río Támega as cinzas do terreo queimado. O Concello anda agora na procura de alternativas que permitan recuperar o funcionamento correcto do sistema de abastecemento. Colectivos sociais ecoloxistas de Lugo e integrantes da plataforma Lugo de Cara ao Miño manifestan o seu rexeitamento ante o Concello de Lugo por ter outorgado unha nova adxudicación de contratos á empresa adxudicataria xa das polémicas obras da Fábrica da Luz. A empresa Inca foi a escollida para realizar os 5 primeiros proxectos de desenvolvemento urbano sostible DUSI na cidade de Lugo. A plataforma considera que a empresa tivo responsabilidades na execución ilegal dun dique no río Miño, nun espazo natural protexido, e que é o causante importante xunto co Concello de que os veciños de Lugo tivesen que pagar máis de 260.000 euros de multa e de poñer en risco a concesión pública para a explotación da fábrica da luz. A Xunta e as Universidades de Santiago e da Coruña poñen en marcha a primeira estrategia de infraestrutura verde de Galiza. O deseño dunha rede de zonas naturais e seminaturais destinadas a protexer a biodiversidade, poñer en valor os servizos ecosistémicos ou crear ferramentas de adaptación ao cambio climático ou ao desenvolvemento sostible. A Xunta inviste neste proxecto que rematará en 2018 preto de 400.000 euros. O Campus Terra de Lugo promove para o vindeiro domingo 24 de setembro unha xornada sobre etnografía no Courel a través da Estación Científica Courelá. Neste encontro falarase dos usos, costumes e cousas da serra con maior biodiversidade de Galiza. No marco da actividade desenvolverase un curso sobre os usos tradicionais das plantas medicinais no Courel. O 1º de outubro terá lugar a 10ª limpeza simultánea de ríos en Galiza promovido por Proxecto Ríos e Adega. O acto consiste en que centos de voluntarios de toda Galiza se acheguen aos ríos para limpar as súas marxes de residuos sólidos urbanos depositados irregularmente. En anos anteriores conseguironse retirar dúcias de toneladas. Adega agarda que desta volta participe máis de medio milleiro de voluntarios e voluntarias. O sábado 16 de setembro, Adega realizará unha nova actuación de eliminación de especies exóticas invasoras na zona de especial conservación Río Limia. A actividade tratará de eliminar Alubiguia grandiflora e de completar os traballos voluntarios xa realizados en anteriores ocasións. O domingo seguinte, día 17, Adega realizará outra xornada de voluntariado ambiental no macizo central Ourensán para recuperar charcas temporais que se atopan colmatadas polo arrastre de áridos. Tamén se construirán trampas de sedimento nas proximidades dos humidais para evitar que se volvan a encher de terra. A actividade é gratuita e estará aberta a todo tipo de público. Greenpeace súbese ao almacén de carbón da Coruña coñecido como a Medusa para reclamar ao goberno estatal que remate coa enerxía do carbón e aposte polas renovables. Este almacén abastece a central térmica de Meirama. O colectivo ecologista sinala a queima de carbón como unha das principais causantes do cambio climático. Greenpeace pide que para 2025 estean pechadas todas as centrais térmicas de carbón seguindo un plan de transición que deberá de impulsar o goberno. 4 dos activistas foron detidos por desobediencia civil que chegaron ás instalacións de gas natural Fenosa en barco co lema Misión Salvar o Clima. A Asociación Galega de Bioconstrución organiza en Lugo desde o 15 ao 17 de setembro as quintas xornadas de bioconstrución dedicadas desta volta á soberanía e á autoxestión. Neste foro organizado por Espiga falarase do que significa soberanía construtiva, falarase de hortas urbanas autoxestionadas, de compostaxe, fitodepuración ou electricidade renovable na edificación. Contará ademais con obradoiros para a construción de fornos solares ou composteiros. E coñeceranse algunhas experiencias sobre cohousing e ecoaldeas. O Soprana investiga un vertido de hidrocarburos ao río Acevedo en Cerceda que tivo lugar o pasado luns. Creen que se manipulou un tanque de hidrocarburos situado nunhas instalacións abandonadas e que se verteu ao río o aceite contido no seu interior. Augas de Galicia instalou barreiras anticontaminación para deter o vertido e para evitar que se estendese río abaixo e chegase á estación de bombeo de auga potable. O Ministerio de Medio Ambiente aprobou esta semana unha proposta para declarar en perigo de extinción 7 especies que agora están en situación crítica. A pita de monte xa extinguida en Galiza, a xar de Cartaxena, o picanzo pequeno, a naia de auriculada, a cerceta parda, o bisón europeo e a nacra común. Por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeiro luns, no que che daremos máis información ambiental de Galiza. Thank you.